Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor.
Tere päevast! Te kuulate Äripäeva raadio saadet Juhtimislabor. Saate eesmärk on avada Eesti juhtimiskultuuri, tuua teieni heade juhtide ja treenerite kogemused ja kasvada see läbi ise paremaks juhiks. Mina olen saatejuht Urmas Kandron ja meie tänaseks saatekülaliseks on Kristel Kruustükk. Tere, Kristel!
Tere, Urmas!
Nii, ma kõigepealt vaatasin, mis ma su kohta välja sain uurida ja siis sina kinnitad või lükkad ümber. Kristel Kruustükk on idufirma Testilo, asutaja tegevjuht.
Peaaegu, Testlio.
Testlio. Mm-hmm. Noorim naismiljonär Eestis. Hmm.
Check. No, paperi peal võib-olla küll, jah.
Paperi peal on kõik meie suured hiiud.
Täpselt.
Ja Testlio on ettevõtte, mille missiooniks on otsida mobiilirakenduste tarkvaradest vigu, et tarkvaraarendajad saaksid need ära parandada.
Jah.
Korrekt. Väga hea. Mida ma ei lisanud? Sa oled kindlasti ema veel. Mis veel olulist?
Ja kõigepealt sooviks naistepäeva ka kõigile naistele, kuigi see saade võib-olla ei lähe sellel päeval eetrisse, aga täna on naistepäev ja minul on jah lisaks ettevõtjale ka emaks olemise roll, abikaasa roll ja sõbra ja õe ja tütre roll. Et ma kannan väga paljusid rolli ühesõnaga elus. Ja ma mõtlen, mis sa veel unustasid mainimata on see, et Testlio on ettevõtte, mis on siis koondab endasse rohkem kui 10,000 testi ja talendi.
Aha. Kui palju teil töötajaid on täna?
Meil on täna töötajaid üle 100 nüüd.
Okei. Okay.
Ja meie siis selle testijate võrgustikus on siis rohkem kui 10,000 inimest.
Okei.
Okay. Mitte, et need kõik inimesed nüüd meie klientide äppe igapäevaselt testivad, vaid see nagu see testijate siis pool on nagu nii suur.
Aha. Okei. Okay.
Nii et jah, tänase saate kindlasti.
Väga, ja absoluutselt. Arva. Väga äge. Tead, ma korraks mõtlesin tagasi, kus me Kristel tuttavaks saime ja me saime ühel ilusal aastal tuttavaks Pärnu juhtimiskonverentsi peol ja Pärnu juhtimiskonverentsil. Ja ma mõtlesin korraks ka mõeldes tänase raamatu ja tänase nagu teema peale, et kui ma sind esinemas vaatasin, siis mulle tundus, et sa oled teistmoodi inimene, et sa ei sulandunud väga kergelt sinna 400 Eesti tippjuhi massi. Ja ma pärast õhtul ütlesin sulle ka seda, et sa oled nagu kuidagi puhas hing. Ma loodan, et sa oled endiselt säilitanud selle puhta hinge staatuse. Nii et see oli väga, jah, väga huvitav nagu kohtumise hetk. Kuulega, meil mõlemal on käes üks 350 lehekülge head bestsellerit ja raamatu nimi, millest me täna oleme inspireeritud ja millest tänases saates keskendume või võrdleme seda päris eluga, on Suheldes võõrastega. Ja autoriks siis on Malcolm Gladwell, Inglismaalt pärit ajakirjanik ja kirjanik, täna siis New Yorkis elav. Ja tema sulest on tulnud päris palju häid raamatuid. Tema sulest on tulnud Tipping Point, What the Dog Saw ja Blink on ka väga nagu tuntud raamat. Ja kui me mõtleme seda 350 lehekülge, mida mina lugesin ja mida ka sina lugesid, siis siin 350 lehe peal on lugusid spioonidest, riigijuhtidest, kohtunike otsuse langetamise protsessist, luurejatest, pantvangide piinamisest, luuletajatest, politseinikest, poliitikutest, et see on üks paganama huvitav virvar erinevaid lugusid. Kuidas sulle tundus?
No, kui ma selle raamatu kaant vaatan, siis Suheldes võõrastega ütleb, et see raamat võib-olla annab mulle väga konkreetseid näpunäiteid, kuidas siis võõrastega suhelda, et kas ma nüüd lähen, et kui ma üritusele lähen, et mis need nipid on, et kuidas seltskonda sisse sulanduda. Aga see oli hoopis midagi muud, nagu sa mainisid, et see raamat kandis endas siis lugusid tõesti inimestest erinevates eluvaldkondades ja see oli hoopis midagi muud, mis ma ootasin sellest raamatust, aga see oli huvitav, et see viis mind sellisele, see viis väga suuresti ka nagu sellist ajaloo retkele nii-öelda, et kus räägiti siis nende spioonidest ja muidugi siin oli ka väga selliseid valusaid lugusid, oli. Kus räägiti seksuaalsest kuritarvitamisest, pedofiiliast, et et oli väga karm lugemine, et ma pidin paratamatult mõned peatükid lihtsalt edasi kerima, aga ma arvan, et sealt ikkagi sügavalt seest sai mingit sõnumit kätte.
Pean tunnistama minul täpselt samamoodi. Mina ootasin ka heas mõttes käsiraamatut, on ju, sest et juba see suheldes võõrastega, see on midagi, mida me elus nii palju vajame. Ja mitte keegi ei ole meid sellest nagu üle liia kindel, et kuidas võõrastega siis hakkama saada. Ja pean tunnistama ka, et hakates alguse lugema, mõtlesin, ootatot, see peab mingi sissejuhatus olema. Ja see esimene lugu juba mõtled, olgu, noh, et koha hakkab teooriat tulema, et see on lihtsalt mingisugune nagu soojendus, siis tuleb teine lugu, siis tuleb kolmas, mõtlesin, okei. See ei ole seda tüüpi raamat, mida ma eeldasin. Aga teisest küljest ma ammutasin neid lugusid endasse ja ma pean tunnistama, et need lood olid, kuidas öelda, igal lool oli mingi mõte ja need lood ei olnud üldse nagu samast vaatest võetud, vaid totaalselt seinast seina. Ehk siis iga loo juures jäid mõtlema korraks, okei, mis see point siin nüüd praegu on, et kuidas see nagu kogu selle konseptiga kokku läheb?
Ja ma olin täpselt samamoodi, et kui need lood järjest tulid, eriti nendest spioonidest, mm-hmm. et see raamat algab väga tihedalt spioonide lugudest, siis ma mõtlesin, et oh my god, ma pean märkmiku nagu kõrvale võtma, sest et äkki ma ei suuda siit endale mingisugust nagu
konteksti kokku panna.
Ja. Aga lõpuks ikkagi suutsin ja ma arvan, et raamatu puhul, pärast raamatu lõpetamist ma lugesin kokkuvõtteid ka, ja, et mm-hmm. ise nagu paremini sellest sõnumist aru saada, aga ma arvan, et see raamat lõpebki ühe sõnumiga lõpuks, mm-hmm. millest me võibolla siis saate lõpus saame rääkida või kuidas me nüüd teeme seda.
Ma arvan, et lähme kuskilt liikvele. Kui ma selle raamatu kätte sain, siis ma mõtlesin, et kes võiks olla suurepärane vestluskaaslane. Ja ma ütlen hästi teadlikult, palusin sind saatesse vestluskaaslaseks tulla, sest et esiteks oled sa noor juht, nagu ma ütlesin, et oled sa natuke teistmoodi, selline puhas hing ja teiseks oled sa ehitanud ikkagi väga-väga nagu tugeva impeeriumi ülesse. Ütle mulle palun, kas sina usaldad võõraid inimesi?
Ja, sest ma arvan, nagu siin raamatus ka räägitakse, on ju, et ühiskond ei saaks toimuda, kui mm-hmm. me ei usaldaks inimesi enda ümber. Et me eeldame alati, et inimesed on head, heatahtlikud, nad soovivad teistele head, nad on ausad, aga maailm on paratamatult teissugune. On ju. Mm-hmm. Ja tõesti, mina ka samamoodi kui... Noh, täna ongi meil on ju ettevõttes on täiskohaga töö rohkem kui 100 inimest, inimesed siis, kes arendavad meie tarkvara, kes teenindavad meie klienti ja teiselt poolt on meil see testijate võrgustik, kus on meil rohkem kui 10 000 inimest. See poleks füüsiliselt võimalik olla nende 10 000 testijaga näiteks igapäevaselt või kas või kord aastas teha nendega vestlus on ju ja aru saada täpsemalt, kes nad on. Aga mis see raamat nagu minule nagu palju kuidagi valgustas, oli, noh, ma alguses nagu mõtsin, et issand, et see raamat ütleb mulle seda, et ma pean kõigi suhtes olema skeptiline,
ja,
sest see on see
ka.
Sõnum, on mina, ja, et sul ja. Tekivad eelarva, et sul on nagu esiteks eelarvamused ja teiselt poolt nagu, jah, inimesed on loodud mõtlema nii, et sa tahad, et teine pool on alati aus, mm-hmm. aga tegelikult nagu siis, kui sa loed, siis hakkadki mõtlema, et oota, kas ma nüüd peangi olema mm-hmm. alati skeptiline, et iga inimene, mm-hmm. et kui ma sinuga ka siin praegult räägin, et me oleme paar korda elus kohtunud, on ja, et oi, et kuule, et tegelikult võibolla ei ole siiras ja võibolla sa ei ole aus, on ju.
Et mis mu tagamõte on?
Jaa, et mis su tagamõte on, on ju. Mm-hmm. Et huvitav.
Jaa.
Kuidas sa tunned ennast?
Ütle mulle, kas, küsin nii, ennem seda, kui sa ettevõtjaks said, kui sa lapsepõlve peale tagasi vaatad, kas sul oli ilus ja armas lapsepõlv ja see oli nagu sinu eelduseks, et sa usaldad inimesi eos? Ära nüüd ütle, et sul ei olnud üldse ilus lapsepõlve. Totaalne lubaine.
ei, mul oli selles mõttes väga ilus lapsepõlve, et said veedetud suved, said veedetud vanaisa juures põldurohides ja kannamuna korjates ja heina tehes on ju. Aga noh, see raamat samamoodi konkreetselt nagu räägibki sellest, et tegelikult nagu ühiskond, me ei saaks ühiskonnana toimuda, mm-hmm. kui me ei usaldaks inimesi enda ümber. Ma ei, noh, nad tõid väga konkreetse näite, on ju, et kas või nagu laste, noh, lapsehoidjate teenus või mm-hmm. laste hoid, on ju, et kui me ainult eeldaks inimestest alati kõige halvemat, mm-hmm. siis ei saakski mitte midagi nagu teha ega mitte kuskile nagu edasi liikuda. Aga ma arvangi, et mis ma, kuhu ma tahtsin jõuda, oligi see, et ma arvan, et ikkagi enamus inimesi maailmas on tahavad head ja loodavad endale ja ka teistele enda ümber nagu parimat ja kelle jaoks ei ole mängud ja manipuleerimine. Manipuleerimine siis selleks, et midagi saada. Et mina olen kindlasti seda usku, et elus tuleb olla aus, olla austada teisi, sest et täpselt sul võivad tekkida väga kiiresti eelarvamused, aga tegelikult need eelarvamused tihti peale on rohkem nagu purustatud. On et tuleb usaldada ja austada inimesi enda ümber ja ma arvan,
et... Ma olen ise mõelnud ja seda, öeldakse, et me kõik sünnime nagu puhta lehena, et tabula raasa on me kõik alguses ja me olemegi südamest alati kõik head ja siis hakkab meie peale kogunema mingid filtreid on ja me hakkame maailma vaatama läbi erinevate filtrite ja lõpuks võib juhtuda nii, et me ei usalda väga kedagi. Et me saame haiget, meil on mingid halvad mälestused ja et lapsepõlvest hakkab see pihta, siis sina ütled, et see, kus sina täna oled tegelikult nagu väga eluterve lapsepõlvega ja sealt on see kaasa võetud, et tegelikult on inimesed head.
Jaa, kindlasti seda ka, aga ega mu lapsepõlv ei olnud nüüd kuni täitsa nagu lilleline, et mul on vanemad näiteks ka lahutatud on ju ja elus on olnud petmist ja sellist, täpselt sellist mängu on ju, et võibolla mina nagu tahtsingi, et minu nagu see drive või see soov on olnud elus olla alati teine teise vastu nagu aus, olgu see siis partnerlus, töökaaslastega suhted, sõpradega suhted, et mulle ei meeldi mingid mängud, mulle ei meeldi see ebaausus ja see mitte siirus, et mina arvan seda, et valed tulevad nii kui nii alati välja ja ma usun ka karmasse. Et ma arvan ikkagi, et kui sa oled elus teiste vastu hea, siis see hea tuleb ka sinu juurde nagu tagasi. Ja mulle meeldib olla aus, rääkida elus täpselt nii nagu see on ja mitte midagi nagu ilustada, sest et mis see mulle kasu toob lõpuks. Kui ma lähen inimest enda juurde näiteks palkama aina, siis minu soov on see, et ta saaks aru, et ta ei tule keskkonda, kus on kõik mingi lille mäng ja pingpongi lauad ja tasuta lõunad, on ja, vaid siin on nagu väljakutsed, mis nõuavad väga palju tähelepanu, mis on väga rasked, mida me oleme aastaid lahendanud ja millele me leiame pidevalt nagu lahendusi, et minu jaoks on see hästi oluline varakult nagu ette nagu rääkida inimestele ja olla nagu aus ja siiras ja ma arvan, et siis kui sa oled võõrastega siis nii-öelda aus ja siiras, siis äkki see nagu empaatia ka nendes inimestes, kelles võibolla seda nii palju ei ole, et see nagu tärkab.
Ma kohe pean,
no, soov on tõesti,
see on väga äge, see on väga üllas, ma olen nagu, see on armas, aga ma pean sult küsima, mina teen igapäevaselt müügitööd. Ja nagu nii sa müüd ise enda ettevõtted ka, et nii nagu sa ütlesid, et seal ei ole pudrumäed ja billardilauad on ju, siis müügitöös ka, ega toode või teenus ei ole alati esiteks valmis ja alati on nagu midagi, kuskilt ikkagi midagi on nagu arengus alles. Et kuidas siis, kui mina oleks aga oma klientidega nagu ainult üdini aus on ju, siis nad ütleksid, nee, Urmas, praegu küll ei osta, on ju, toimetage veel selle kallal, kuidas sa seda näed siis näed? Sa ju ise ka müüd, on ju esindad ettevõtet.
Jaa, kindlasti, aga ma arvan, et siin ongi selline, kui mina selle peale mõtlen, siis meie näiteks oleme väga avatud klientidega alati sellest, on ju, mis meil täna olemas on, kuidas meie lahendame konkreetselt nende probleeme, et alati me oleme klientidega ikkagi, kui me nii-öelda teeme esimesed müügikõned, siis me kõigepealt kuulame ju klienti ja püüame aru saada nende probleemidest ja siis me hakkame vaatama, et okei, kuidas meie toode võiks nende probleemidele lahendusi leida. Aga alati nagu ma arvan, et klient, kes täna näiteks Testlio või teeb selle otsuse, kas kasutada Testliot või kasutada mõnda konkurenditeenust, siis ma arvan, et ühesõnaga, kus ma nüüd jõud tassin, vahet ei ole, aga igatahes ma arvan, et on oluline nagu ikkagi olla läbipaistev ja kliendid, need, kes otsuseid teevad, nemad ka ju teavad tegelikult, et ega ükski toode ei ole täiuslik, on ju, et meie alati püüame ka tutvustada just seda nagu roadmapi, on ju, rääkida sellest, kuhu me jõuda tahame, kuidas me nagu tulevikus rohkem saaks aidata, et pakkuda rohkem sellist läbipaistud, sest samamoodi nagu ka inimeste palkamisel on ju, on see nii-öelda ausus ja läbipaistvus hästi oluline ka. Aga mul tuli nüüd meelde vaatas, et raamatus samamoodi räägiti sellest, sellest, et kuidas nagu ka klientidega võib-olla, noh, natukene siin mingite nurkad alt oli toodud sisse, ainu, et kuidas nagu siis klientidega, noh, täpselt suhelda, ainu, ja kuidas, ja kui, jah, just, ma ei tea, kus ma nüüd jõud tassin, vahet ei ole. Küsi mingi järgmine küsimus, mul tuleb meelda.
See on okei. Sa saad aru, kuhu ma sihtida. Ma sihtida tahtsin. Ma tahtsin tegelikult sihtida sinna, et kas müügitöö on siis manipulatiivne töö?
Ei, mina ei usu, et ta peaks olema manipulatiivne müügitöö. Vaid pigem sa alati ju, noh, ma ei tea, sa lähed kas või, noh, ongi, lähed kohtingule, lähed töövestlusele, et sa muidugi tahad alati ennast algselt ju kõige paremast küljest rääkida, näidata ja endast rääkida, aga samas ma arvan, et me oleme tänapäeval ühiskonnana juba sinna jõudnud, et kõik saavad aru, noh, see on, me oleme ju, kui me vaatame, kuidas nagu sotsiaalmeedias on muutunud see nii-öelda nagu perfect nagu life on ja mida kõik üks hetk püüdsid nagu leida, see on asendunud nüüd väga paljuski sellest, et inimesed räägivad täiesti ausalt oma probleemidest ja ma arvan, et see on see, kus me jõuame.
See on väga hea, nii, väga hea. Selle haavatavuse teema tuli üles, ma arvan, mingisugune 4-5 aastat tagasi tegelikult, eks? Nüüd, kui me vaatame tänaspäevast sellist trendi, sotsiaalmeedia trendi, siis kui sina ütled, et inimesed on tohutult haavatavalt tahad ennast näidata, siis mina veel seda ei näe. Mina näen seda ilu ja pillerkaart veel, mida inimesed proovivad müüa. Nüüd on küll raske neid puhkusereisi pilte panna, sest mitte keegi saab puhkusereisil käia. Nüüd võibolla haavatavus hakkab välja tulema. Aga ma olen suga üldiselt nõus, et mingid trendid on, mingid pöördepunktid, inimesed hakkavad päriselt näitama välja oma haavatavust.
Ja näitavad
just autentsust, mis kulisside taga on, et kulisside taga ei ole nagu lillepidu. Ainu.
Et mina olen samamoodi otsustanud oma nii-öelda sotsiaalmeedias jagada täviesti oma elu selliselt nagu see on, et inimesed ei looks minust pilti kui mingist Eesti noorimast miljonärist ja et minul on kõik nagu elu lust ja lillepidu, et see absoluutselt ei ole nii, et vaadake minu postitusi ja ma räägin seal täiesti ausalt, kuidas ma eile nagu nutsin, sest et ma tundsin, et ma olen täiesti läbi kukkunud nii emana, ettevõtjana, töökaaslasena, sest et see on paratamatus, et sa nagu nii paljud erinevate rollide vahel pead jongleerima, on ja, et siis võib mõnikord selline asjad võid kuhjuda ja sa võid kui pomb lahvatada. Ja siis sa lased need emotsioonidel minna ja see on jälle kõik hästi, aga mulle meeldib ka see autentsus ja need inimesed, keda mina näiteks kas või sotsiaalmeedias jälgin, ma ei tea, Sara Blakely tuleb kohe meelde, kes on Spanksi asutaja, tema abikaasa Jesse Itzler, ma ei tea, Eestist Anna Lutter on ja, et neid inimesi on nii palju nüüd minu ümber vähemalt või nende inimeste hulgas, keda mina jälgin.
Ja, kes peegeldavad autentsust.
Ja kes peegeldavad autentsust ja ma reaalselt ma usun ja nagu arvan, et nad ongi sellised päriselt, sest et nad tunduvad hingavad teid õigeid väärtus, et ma ei usu jah, et siuke fabritseering või et see nagu kõhutunne ütleks sulle, et see on nagu nüüd nagu aus või et kuidagi nagu
täiesti aru saada, ei, ma olen suga 110% nõus, et kui see asi pöördub autentsuse ja haavatavuse poole ja eheduse poole, siis ma teen sügava kummarduse sellele sotsiaalmeedia voo muutusele ka nii, et see on minu arust on nagu ülimalt häge. Kuulega ütle palun, sa oled kohtunud mööda maailma ringi sõitnud, sa oled nagu ehitanud impeeriumi, kohtunud ülipaljude võõraste inimestega. Mida sa võõraste puhul, mis su tähelepanu püüab?
Mul on alati hästi oluline see, et ma leiaks inimesega mingisuguse sellise ühise nagu joone või punkti on ju, et noh, et ma ei tea, kas see, et kus sa üles kasvasid, mis su hobid on, mis sulle meeldib Ja selle põhjal ma olen nagu püüdnud rohkem siis ka aru saada, millised inimesed nad päriselt on. On ja. Kuigi see raamat jällegi on, ja, lähme siia raamatu juurde tagasi, ütles nagu päris noh, läbi mitmete lugude seda, et see nii öelda... see, et me saame inimesega reaalselt kokku ja loome mingisuguse emotsiooni ei anna meile tegelikult mitte mingit eelist.
Absoluutselt.
Sest, nii huvitav on, jah.
Jah, sest kui ma keeran korraks nüüd müügimaastikule, siis meile meeldib osta inimestelt, kes meile meeldivad. See ei tähenda, et need inimesed tegelikult ka meeldivad oleksid. Nad suudavad luua mulje nii nagu ka spioonikirjanduses on.
Või nagu
nüüd.
Hitler on, jah.
Absoluutselt. Inimesel jääb mulje, et ongi minu sõber, aga tegelikult ei ole, on ju, et... Et aga sina vaatad võõraste inimeste poole, ehk siis sa üritad leida mingit emotsionaalset sellist nagu linki, mille järgi sa tunnetaks midagi tema kohta rohkem.
Ja ma selle 8 aasta jooksul, mis ma nüüd testijat olen ehitanud, ma olen abikaasaga, kes on samuti minu, meie ettevõtte, nagu me oleme kaasasutajad, et me oleme temaga sellest kõhutundest hästi palju rääkinud, et see on nii, noh, see ei ole midagi siukest, et sa saad nüüd õpetada, kuidas oma kõhutunnet usaldada, aga kui me oleme nüüd ajalooliselt vaadanud näiteks inimesi, keda me oleme palganud, kes on meilt ära läinud, kes, keda me oleme pidanud, kellel me oleme pidanud minna laskma, siis me oleme väga tihti vaadanud nende lugude peale tagasi interviuprotsessis nii, et, et ta nagu päris ei tundu õige, aga no, ma ei tea, et ikka kõik nagu kõik paperi peal nagu tundub ikkagi nagu hea. Ja. Et ja, siis, see, ja siis see tegelikult ei tööta ikkagi.
Ehk siis sul on väga
mingi
hästi...
instinkt on olemas.
Ja sul on mingi kõhutunne, mida sa usaldad täna.
Ja sellest räägiti raamatus ka. Ja mõnel inimesel ongi see ime taapane või no, see, nagu see võimal, nagu võime kuidagi nagu läbi näha. Ma arvan, et see on kõigil inimestes olemas. Sa pead lihtsalt õppima seda, et sa saad võibolla elus nii palju nagu haiget teistelt, et sa õpid nagu rohkem. Sa õpid esiteks olema skeptilisem ja rohkem siis tõesti usaldama seda esmast tunnet, mis kuidas see inimene siin paneb tundma, et näiteks kui sa kas või palkad müügi inimesi on ja, siis sa pead ju selle peale mõtlema, et nii, et kujuta ette, et ta nüüd nagu läheb müüb sinu nagu toodet on ja, et kui ta on sul alguses nagu natukene on awkward sinuga, siis järelikult... Võibolla tal kliendiga on ka siis potentsiaalselt natukene imelik või ei teki seda, nagu ei suuda inimesega sidet lüüa, et müügi inimeste puhul on see sideme tekkimine hästi oluline. Ja siis mis ma teine asja, mis ma tahtsin öelda, on see, et ma olen ka õppinud seda, et mida rohkem inimesed suudavad selliseid väga personaalseid lugusid jagada ja kus nad jagavad oma seda nagu nad on nagu haavatavad, siis tekib palju nagu tugevam siuke kontakt.
Ja ma olen sinuga täiesti päri, et kõhutunne on midagi väga erilist. Paljudel inimestel kindlasti ei ole seda. Eriti inimeste suhtes, nad ei oska väga midagi arvata. Nad pigem vaatavad, kuidas vestlus läheb ja kuidas nagu see suhe areneb. Kui me siit keerame nüüd natukene veel professionaalsemaks, sa pead täna värbama ja sa oled pidanud väga palju värbama. Et ma arvan, et enamus ettevõtjate kõige suurem küsimärk on see, et kuidas värbamisprotsessis nagu inimest usaldada või nii nagu sa ütlesid ka, et see kõhutunde pealt, et pigem öelda, see asi ei toimi. Et mina olen pidanud palju müügi inimesi värbama ja ma ütlen sulle siirat, et ma alati olen vaadanud, ükskõik kui hea see CV on, ükskõik kui ilusat juttu see inimene räägib, ma alati olen vaadanud ja mõelnud, kas sa päriselt ka selle välja kannad. Nii et noh, midagi ei ole teha sinna, selles mõttes, et nagu see vastutus on suur või see väljakutse on suur.
Ja ma arvan, et siin kohal ongi väga oluline, mitte arvata, et sa saad alati palkamisega 100% täppi panna ja kõik inimesed, kelle sa lõpuks palkad jäävad sinu juurde nagu lõpuni on ja sest, et inimene on siiski väga keeruline olend. olend on ja et meil on nii palju erinevaid tundeid, emotsioone, meid mõjutavad meie probleemid, meie ambitsioonid ja inimene kogu aeg kasvab ja areneb on ja see, kui sa võibolla palkad näiteks on ju inimesi enda ümber ja ta on sul kohtumisel väga meeldiv, super, sul on hea klapp ja seda lõpuks ära värbad ja ta otsustab 6 kuu pärast ära minna, siis noh, nagu pole midagi teha, noh, tuleb järgmine otsida, et ma ei usu, et siin on võimalik, et siin on mingisugune mingi võti, et et nüüd nagu niimoodi peaks asjad käima.
Aga ütle, et... sul on 10,000 inimest kogukonda ja siis sul on nagu see 100 inimest, kes on nagu reaalselt sinu nagu kontorisse värvatud on ju, või ja. Tiimi värvatud. Ütle, mida üldse? Kas on ohumärgid olemas? Mida sa üldse? Me vaatame haridust on ju, me vaatame soovitajaid, ja. Siis me vaatame, sinul on arenduse puhul on ju eelnevaid töid või eelnevaid organisatsiooni, kus ta toimetanud on, sul tekib selle kohta juba mingi kõhutunne ilma, et sa inimest näinud oleksid on ju.
Ja.
Et mis nüüd saab? Kas sa pigem otsid kinnitust sellele eeltekkinud kõhutundele või sa võtad, kui sa inimesega nüüd nagu näost näkku või videosilal, kas sa võtad täitsa puhas lehti, et olgu, nüüd vaatame, kes mul seal vastas on.
Ma olen nüüd täitsa aus jah, et minu jaoks on, ma lähen alati intervjuus rohkem puhtalt lehelt, eriti täna, tänases olukorras on ju, kus mina teen intervjuusid rohkem lõppfaasis on ju, et näiteks teha kindlaks, kas inimene ka võiks kultuuriliselt meile sobida, kas ta mõtleb sarnaselt, kas ta hingab minuga samasuguseid väärtusi, on ju. Et selle sa saad, või noh, tähendab, mina olen saanud mingisuguse tunnetuse ikkagi sellise vestluse pealt ja ma arvan, et selles maailmas on nii palju räägitud ka näiteks nendest täiuslikest üli super inimestest, kes on, ma ei tea, oskavad sul kõike teha, aga nad näiteks koostööd ei suuda näiteks teha, sest et nad on nagu... Täiuslikud performerid, aga tegelikult ei oska ennast teiste inimestega suhestuda, neil on võibolla vähem empaatiat, et ei tasu jah ennast nagu nende, sellest paperi peal olevast nii-öelda nagu nendest oskustest ka siis... mingi eelarvamust luua siis on ju, et oi, et on nüüd perfect ja siis sa kuidagi selles... vestluses nii-öelda näost näkku, sul on juba mingi eelarvamus loodud, et oht on nii super ja et ma surun selle tunde ja ma surun selle alla, sest et ta on nagu nii hea. Aga nagu sa ütlesid, on ju, et interviu või värbamisprotsess on täna nagu hästi selline mitmetahuline, on ju, et üks asi on sul jah, see, et sul on väga hea nagu resümee, on ju, sul on soovitajad, sul on klapp siis nii-öelda nende tiimi liikmetega, kellega sa hakkad koostööd tegema ja siis noh, sul, et neid faase on nagu nii palju, et see filter on päris nagu tugevaks läinud, on ju. Aga jah, täna näiteks vaata Testlio puhul või noh, üldse selliste ettevõtete puhul nagu ma ei tea, Bolt, Uber, Voldid on ju, et nad ju ei ka, neil ei ole võimalus kohtuda see. Kõigi inimestega
mingit näost näkku,
ja, et see peabki olema lõpuks nagu tarkvara, mis aitab sul neid otsuseid teha ja see peab olema see protsess on ju, et meie puhul samamoodi meie testija ja tulevad meie veebilehele on ju, nad saavad ennast testijaks registreerida, panevad oma baasinformatsiooni kirja ja sealt edasi me viime nad läbi testida on ju, kus me valideerime esiteks nende oskusi on ju, mis on väga-väga oluline, aga teiselt poolt nagu me oleme hoidnud ka Testliot hästi sellise nagu, et me oleme küll suur community, aga mida testijad kogu aeg meile meelde tuletavad on see, et me oleme, et me tõesti nagu, me hoolime oma testijatest rohkem kui ükski teine nagu konkurent on ja et sest, et meie testijad on meie süda, meie ettevõtte süda ja nii ongi. Aga see on huvitav, et need inimesed jõuavad tegelikult täiesti läbi automaatsete protsesside, et mul ei ole nagu mingi mitut sadat värbajat, et neid testijaid sinna leida, et neid õnnelikena hoida, et see on kõik selline ise nagu kulgev eluke, aga noh, muidugi meil on täna võrgustiku või noh, network team on ju, kes siis haldab seda, et meil oleks piisavalt testijaid nende lõigetel hetkedel on ju, haldab nende nagu rahul, või noh, nagu haldab rahulolu, nii ei saa öelda, aga et ta nagu vastutab siis selle eest, et kui inimesel on probleemid, et siis nendega tegeletakse ja nendega neid pannakse kirja ja nii edasi on ju, aga jah, see peab olema nagu mitmed tahuline ja see raamat ei ütle sulle nagu nii, et nüüd sa pead nii tegema.
Nõus, ütle mulle, kas mingid häirekellad on ju. Ütleme, sina tuled nüüd puhtalt lehelt tegema viimast intekat näiteks on ju. Siis kas sul on mingid häirekellad, kes ütlevad, oot, sõbrakesed on ju, et võib eelmistest filtritest läbi tulnud olla, aga sina ütled ei. On sul ette tulnud sellist, kui sa mõtled ka oma nagu värbamiskarjääri peale?
Neid tundeid on minus tekinud väga mitmeid. Just eriti algusfaasis, kus me olime me olime kasvav ettevõte on ju ja siis näiteks meie mentorid soovitasid kedagi ja siis oligi see, et näiteks mu kõhutunne ütles mulle absoluutselt midagi vastupidist, et ma lihtsalt ei leidnud seda ühist nagu sidet selle inimesega, aga vaata, kui sa oled startup ja sa ei tööta enam nagu, sa võibolla selles algusfaasis just ei tööta nagu ainult kelle 9-5, võid sa vahepeal panedki nendega 9-9 või isegi kauem ja sa pead nii palju nendega koos olema, nende inimestega, kelle sa enda ümber palkad, et meil tähendab on väga palju selliseid vigu olnud, kus sa lased lihtsalt kõhutundel minna, sest keegi kes on palju targem, kes on palju edukam olnud, on öelnud, et see inimene on mega hea ja pead teda palkama. Aha. Ja siis lihtsalt vaata kogenematusest surud enda selle tunde alla. Ja, aga mina arvan, et see intuitsioon ja see instinkt ja kõik see nagu see ütleb nii palju, et seda tuleb õppida lihtsalt kuulama ja kõik need, noh, ma ei tea, täna ma ei teagi, mis see kogu number on, kui palju inimesi on tegelikult Eestliost nii-öelda palju inimesi, jah, täpselt läbi käinud. Aga jah, et see... Et tuleb nendesse nagu tuleb nii-öelda see retrospektiiv teha, retro on ju, et sa vaatad tagasi, et mis, et kui inimene näiteks ära läks või kui inimene ei sobinud ja sa pidid tal minna laskma, siis tuleb nagu kindlasti see analüüs teha, et miks see nii juhtus on ju, aga ma räägin seda, et sa ei saa alati oodata.
Aru saada, ei, jah. Mööda läheb nagu nii, selles on üldse kahtuselt. Ehk siis, läheb. Mida sa ütled on see, et kui sa alguses veel surusid oma kõhutunnet talle, siis täna sa usaldad oma kõhutunnet, et kui alguses mingid ridade vahelt lööb sulle mingid äirekellad nagu on ja siis sa mõtled, ei, aga siis sa pead teistele põhjendama ka seda või? Ütlema, et tead, mulle ei ole seda tunnet, et...
Ja sellest täiesti piisab, et noh, näiteks meil ongi, me kasutame siukest tarkvara nagu greenhouse ja siis seal ongi, noh, ma ei tea, üks inimene läheb näiteks viiest nii-öelda Testlio inimesega teeb intervju, on ja et siis kõik saavad panna yes, no, strong, yes, strong, no, on ju, maybe, et siis sealt juba nagu oled näinud, et näiteks need väga head ja tugevad inimesed on nagu kõigi poolt nagu strong, yes, on ju, et kui on mingisugused probleemid, et sa noh, ongi see, et okei, et sa siis nagu teed selliseid, või noh, sa tähendab, otsustad nagu, et okei, et lasse maybe olla, et vaatame, kuidas see nagu, vaatame, meil on katseaeg Eestis kuidas näiteks.
Ei, aru saadu.
Eestis nagu töötab katseaeg väga hästi on ja et pigem nagu, sest palgata on ju kogu aeg vaja kiiresti on ja sest et eesmärgid vajavad täitmist ja kõik see teema on ja. Et jah.
Väga huvitav. Ma lihtsalt tahtsingi tõmata paraleeli sellest, et huvitav, kas sa oled läbi aja õppinud paremaks inimeste tundjaks. Et kui sa alustasid nagu noore algaja juhina, et kas sa siis kobasid rohkem pimenduses, et täna sa nagu intuitsioon töötab sul paremini ja sa ütled kohe ära, natuke juba räägid, et ei. Et kas sa ise tunned? Kas see on sinust kuidagi?
Jaa, noh, inimene õpib kogu elu, on ju, et kindlasti siin pole küsimustki, et ma olen täiega õppinud oma kõhutunnet usaldama ja kui ikkagi mingisugune tunne ütleb, et või emotsioon tekib inimesega suhtlusest, siis seda tuleb nagu usaldada. Aga vaata, siin raamatus räägiti nii palju sellest nagu mingi topelt agentidest.
Absoluutselt.
Nendest mõrvaritest on ja et see lihtsalt noh, ma et, see, noh, see raamat ei öelnud mulle nagu täpselt on ja tegelt, et kuidas ma siis selle nagu, kuidas ma aru saan, et tegemist on, ei ole hea inimesega, et ta oskab müüa mulle.
Ta toob ka selle absoluutselt välja, et see inimene, keda sa kõige vähem nagu arvaksid, tema tegelikult mängib seda topelt mängu, et kindlasti neid on ja need on väga külma kõhuga inimesed, on ju, selles mõttes, et nad mängivadki täiesti külma kõhuga vaatavad sul otsa ja need ei kõhkle sekundikski, on ju. Et siin toodi ka välja selliseid, et ma ei tea, politseinike näitel, et kui inimene on väsinud ja käitub nagu ärevalt, on ju, siis politseinik on nagu õppinud lugema neid märke ja see annab talle totaalselt valed signaalid. Et ta hakkab lugema, mõtleb, okei, siin on tegemist mingi salakaubavedajaga, aga tegelikult inimene lihtsalt on väsind ja ta nagu ta tahab nagu koju saada ja siis ta käitubki nagu niimoodi, et ta satub sellesse valimisse sisse, kes tegelikult nagu peaksid olema seal arreteeritavad, on ju. Ehk siis minu arust, noh, suheldes inimestega ja suheldes võõrastega nagu nii, iga inimene on unikaalne ja noh, meist kordumatud tegelikult ei ole, et mingis mõttes iga uus inimene on nagu puhas leht.
Ja õpetab meile midagi.
Ja õpetab meile midagi, jaa, aga lihtsalt, et kui sina pead massiliselt inimesi värbama ja paratamatult ka mingi periood nagu ära saatma, et keda sa siis ära saadad, kuidas sulle ära saatma, kui sul oli vahepeal oli teil mingi krah ka kindlasti, kui...
Jaa, et meil oli jah, mitmed aastat tagasi, kus me leidsime ka ennast olukorrast, kus olime kaasanud palju raha ja siis...
Väga palju inimesi
ja siis tekkis jah olukord, kus plaani järgi ka ei tegutsenud, et lihtsalt mõtlesid, oh, teid kogu aeg seda sama asja, nagu sa oled teinud, on ja et siis jah, oli siuke olukord, kus läksid inimesed ära ja oli vaja ka inimesi koondada.
Keda ja mille alusel minema lasid? Kas jätsid kõhutunde järgi need inimesed, kes klapivad paremini?
Õnneks meil ei olnud seda, et me näiteks saime konkreetselt aru, näiteks üks osakond ei toiminud. Ei toiminud. Oli juht näiteks, on ju, kes palkas enda alla mitmed teised inimesed, on ju, kes siis nii-öelda igapäevaselt seda nii-öelda turunduse poolt näiteks tegid, on ju. Et siis seal oli väga konkreetne. Vaatsid nagu tulemust ei ole ja sul ei olegi mitte midagi teha. Et see tegelikult inimene oli väga hea, on ju. Ja noh, siin me ei saagi nagu sellest rääkida, on ju, sest see oli lihtsalt reaalselt majanduslikult oluline otsus, et ma oleks kõik need inimesed, ma tahaks kõik inimesed jätta ja sest, et ma siiralt usun ikkagi inimeste headusesse ja kui inimesed on mulle haiget teinud, siis ma ikkagi usun neisse nagu südame põhjast usun, et nad tegelikult on ju head inimesed ja nad tegelikult äkki ikka tahavad mulle head ja inimestele enda ümber head, aga ma olen...
See on isegi siis, kui nad on sul haiget teinud.
Jah.
Isegi siis sa usud.
Jah. Ja. Ma tean, ma mõnikord ennast ka... ma ennast nii-öelda... ma ei teagi, mis see sõna nüüd, mis see õige sõna on. Ma
kurjustan.
Jah, ma nagu kurjustan endaga või et miks ma nii siiralt usun inimeste headusesse, et sa oled ju nii palju haiget saanud ja sa pead leppima sellega, et kõik ei ole head inimesed, aga ma tõesti, ma siiralt usun ja ma arvan, et see tuleb mulle lõpuks ikkagi kasuks see, et ma lähen pigem intervjuusse nagu siukse üleoleva ja ülbena ja eeldan inimestest kõige halvemat, ma lähen alati selliselt, et ma eeldan inimestest seda kõige paremat ja ma püüan neid intervju käigus nii-öelda suunata ennast ka rohkem avama mulle, sest et siis tekib siuke nagu tugevam side ja ma arvan, et kui inimestel ikkagi vaata tekib see nii-öelda see klapp ja see side, siis inimesed on ka palju altimad, ma arvan, sinuga koos kõikidest nendest väljakutsed ja raskustest läbi minema ja nad, sest nad mõistavad sind ja nad saavad aru su valust ja nad saavad aru, et ka mina tahan nagu head ju ainult, et ma teen kõik selleks, et mu inimestel oleks enne kõike hea nii testijatel kui mu enda töötajatel on. Sest et kui nendel on kõik hästi, siis klientidel on see niikuinii.
Ütle, kas meil mitmes saates, eelmises saates oleme ka arutanud seda väärtuskonflikti. Et kõik tundub alguses õige, inimene on äge, tuleb tööle ja siis tekib mingi väärtuskonflikt. Kas sul on kohe varnast võtta midagi, et mingid, mitte isegi mingid nagu küsimus ei ole nimedes ja küsimus ei ole mis rahvusest, aga kas sul on olnud, et vat nagu meie toimime nii, aga tema nagu ei toimi nii.
Oot see kultuuriline aspekt, vaata sa just tõid oma küsimuses sisse ja siin raamatus ka natukene puudutati seda teemat. See on väga huvitav, sest et täna meil on testijaid rohkem kui 150 riigis ja meil on olnud mitmeid olukordi, kus üks inimene ütleb ühte, et see inimene, ma ei tea, teeb mind maha, ta on liiga ülbe, ta on üleolev ja teised inimesed, kes on rohkem selle kultuuriga nagu lähedalt seotud, ütlevad, et kõik on nagu mega ja ta on väga hea juht ja ta on nõudlik, aga samast on nagu, ta tahab head, on ju, et siukest asja on meil päris palju olnud nii-öelda nagu selles võrgustikus, on ju testijate võrgustikus ja muidugi on ka väärtuskonflikti tekinud oma ettevõttes ja ma arvan, et ma lihtsalt praegult ausalt öeldes püüan meelde tuletada nüüd mingi, ma ei tea, viimase aja et ühel hetkel olid meil väärtused pigem seina peal lihtsalt sellepärast, et kõigil oli.
See, ja absoluutselt.
Et me nagu võibolla ei analüüsinud neid nii läbi, on ja, aga siis nüüd, kui ma mõtlen nende inimeste peale, kes täna, noh, kes on juba mitmete aastate tagune, on ja näiteks, et ma täna mõtlen nende inimeste peale ja võrdlen neid tänaste väärtustega, siis on nagu mitmed konfliktid nende väärtustega, mis mul täna on ja nende inimeste vahel, kes täna enam ei ole näiteks
testi. Täiesti out of blue küsimusega üks sinu testi ja väärtustest. Mis võiks olla hea väärtus, mille sa mõtlestaksid? Lihtsalt läbi enda vaate lahti.
Jaa, et ole lahke, alati. Okay. Mida, see ongi, see ütleb
see,
täpselt
see on,
seda.
See on see sinu, ja. Kas see on sinu isiksus ja. Ongi see, ja. Et ole lahke?
Jaa, ja. Et ole alati lahke ja kindness is the best gift that you can give. Et sa ei tea mitte kunagi, mida inimene... läbi elab ja see on normaalne, et võõras inimene, kes tuleb sinu kui intervjuule, ta ei ava ennast nagu koheselt, on ja, sest et sa oled ka võõras, on ja et kuule, et wow, et ära nagu jaa. Tungi minu nagu
see privaatsustsooni, on ju.
Jah, täpselt. Mm-hmm. Aga see on see üks väärtus, mis on nagu,
noh. See on päris äge väärtus.
Et, ja, mm-hmm. et alati ole lahke ja noh, see ongi see, täpselt see, millest me oleme täna rääkinud. Alati arva inimestest, noh, ikkagi kõige paremat ja
Siin kuulates ma mõtlen, oleks sinusugused inimesi vaid rohkem. Nagu see on uskumatult äge. Nii, meil on veel natukene saate lõpuni aega. Millest me ei ole täna rääkinud?
Millest me ei ole rääkinud?
Ja, mis seoses sinu mõtetega juhtimisega inimestesse hästi suhtumise inimeste tundmisega? Kas on midagi sellist vaatenurka, mida sa igapäevaselt oma töös teed, kasutad? See on, tiksub sinu veres, aga me ei ole lihtsalt täna seda puudutanud.
Oh, nii raske küsimus. Las ma nüüd mõtlen. Ma praegult jah püüan nagu selle raamatu peale just mõeldan ja nende lugude peale ja kuidas... Et tõesti, ma praegult mõtlen selle raamatu peale, et eriti kui ma siia sõitsin siia sellesse stuudiosse, siis ma mõtlesin, et issand, et ma pean nüüd täiega skeptiline olema vist kõigi inimeste suhtes. Et ma soovitan seda raamatut iga tahes lugeda, sest siin on väga huvitavad lood sellest on ju, kuidas... Mm-hmm. kuidas noh, ongi tegelesid topelt agendid kuskil Kuuba ja USA vahel ja kes andis ennast välja ja kes mitte on ja, ja kuidas sellised asjad nagu toimisid kümneid aastaid on ja näiteks, et keegi oli topelt agent. Aga mis ma ei tea, ma nagu tunnen, et me nagu nii sügavalt saime rääkida sellest, et tuleb, ma arvan, ikkagi uskuda inimestesse, et nad on head ja püüda neid lihtsalt... ennast rohkem siis avama nende intervjueerimise protsesside käigus.
Mis arvad?
Nii.
Kas värbamisprotsess muutub lähi ajal?
Oi, oot, väga hea. Nüüd tõid selle aspekti ka siia, et me kõik täna ju oleme olukorras, kus me ei näe üksteist enam nii tihti on ju, et meie näiteks selle koronapandeemi algusajal otsustasime ettevõttena näiteks olla täielikult hajus tiim siis on ju.
Ja.
Ja mis tähendabki siis seda, et me ei ole enam kinni üheski füüsilises asukohas, vaid me palkamegi inimesi üle maailma, sest et me näeme, et talent asub on,
seal,
on igal pool.
Ja
täpselt, et inimesel peab olema võimalus seal olla, kus ta on. Ja meile andis see näiteks võimalus minna Lõuna-Aafrikasse ja töötada seal. Aga, ja ma olen täiesti, et see toob omakorda selliseid väljakutseid, et kuidas sa siis nüüd ikkagi nagu suudad rohkem inimestega suhestuda ja meie näiteks lisasime, tõime veel rohkem läbipaistvust tiimidesse ja sellesse kommunikatsiooni, et me saadame näiteks iganädalased weekly recapid on ju, kus iga tiim siis kirjeldab oma nagu biggest achievementi ja mingit järgmist väljakutsed ja teiselt poolt nagu teeme all hands'e, kus me jagame veel rohkem infot ja me teeme tiimide vahelisi selliseid koostööd, kus näiteks, ma ei tea, meil oligi, me töötasime välja uue missiooni ja visiooni on ja, ja me kaasasime sinna väga palju erinevaid inimesi.
Kui palju te kaasasite missiooni, visiooni välja töötamiseks?
Kas seal oli äkki kaheksa inimest erinevatest valdkondadest erineva selle nii-öelda kogemusega on ja taustaga ja noh, kõiges mõttes igas mõttes erinevad, et noh, niikuinii me oleme erinevad, aga siiski, et tuua rohkem sellest mitme tahulisust sisse. Võt nii.
paar ilusat minutit veel. Ütle mulle palun, et ma enda peastlasin läbi. Me oleme ka samamoodi saadetud kõik kodudesse. Kogu meie 110 inimest töötab kodudest. Et ma olen siin küsinud mitme inimese käest, et kas virtuaalne kontor, et sul tegelikult oled nagu oma inimestega istud Zoomi akendes ja terve päev on sul tegelikult side nendega olemas. Kas te olete seda praktiseerinud?
Ei ole praktiseerinud
Ikka,
seda.
Ikka kui on kõne, siis on kõne ja muidu sa töötad. Ise endaga oma kodus või kus iganes end lokatsioonis sa oled on,
täpselt ja meile see väga hästi toimib sest päeva lõpuks loevad eesmärgid et sul peab olema eesmärgid paigas et sa saad väga ma arvan, et inimesed saavad väga kiiresti aru kui eesmärk ei täidata, et siis midagi on valesti et kas siis ongi see, et keegi vaatab kodus Netflixi ja,
ja kaob raevalt
maha, et pigem on ikkagi see, et sa pead olema saadaval kui on tööaega Ja noh, ma ei usugi jah, et see, et me nüüd Zoomis istuks päev otsa, et see nagu
et see aitaks kuidagi kommunikatsioonile.
Aga lihtsalt ongi, et kui sa teed kõnesid, siis sa oled alati kaameraga, on, et sul on võimalus inimest näha, inimese emotsiooni näha. Mul oli täna näiteks esinemine, on, 130 inimest, üks inimene oli kaameraga ja see oli väga naljakas. Aga samas sa õpid olema selles uues olukorras.
Mina olen ka täielik kaamera avatud fänn, et kui ma päriselt näen ja kui teistel on kõigil pildid ees, siis on ikka päris niisugune näotu.
Jep.
Kuule igal juhul, Kristel, ma südamest tänan sind, et sa võtsid aja ja tulid ja jagasid oma siiraid ja avatud mõtteid ja ma näen, et olimata sellest, et aastad on läinud, oled sa ikkagi täpselt see sama inimene, kellega ma pärne konverentsel tuttavaks sain. Ja, et ma loodan, et sinusuguseid juhte tuleb igapäevane juurde ja see maailm muutub veel avatumaks, nii et aitäh sulle tulemast.
Ja aitäh kaasamast ja olge julged.
Väga hea soovitus kõigile. Tšau.
Ja, tšau.
Äripäeva juhtimislabor. Äripäeva raadio.